እዚ ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ እስትድዮ እናተዳለወ ዝቐርብ ፕሮግራም እዩ።
ኣብ ርሑቕን ቀረባን መደባትና ንምድማፅ ኣብ መስመርና ትርከቡ ተኸታተልቲ መደብና ብቐዳምነት ዝዓዘ ዘመንፈሳዊ ሰላምታ ኣብ ዘለኹምዎ ይውፃሕኩም ንብል ካብዚ ካብ እስቱድዮና።
ብምቕፃል ንሎሚ ዝህልወና መደብ
መደብ ክፍለጥ ዘለዎ እዩ።
ምሳና ፅንሑ ሰናይ ምክትታል።
ሰላም ከመይ ቀኒኹም ክቡራት ሰማዕቲ መደባትና። መንባርከስ ብዝሓለፈ መደብ ክፍለጥ ደለዎ ሓሳባት ንኡ መዛዘኒ ሒዝናልኩም ክንቀርብ ኢና ሞ ንመደባትና ንኽትሰምዑ ብትሕትና ንሓተኩም ብሩኽ ፃኒሒት።
ስለዚ ግደፈና ንዶ በጃኻ እዮም ዝብልዎ ዘለዉ። ኣብ ምድሪ ጉዳይ ንጉስ ክነግር ዝኽእል ሰብ የለን። ከላዳውያን ከምዚ ይኽብሉ ከሎ ሓቀኛ ምግላፅ ካብ ኣምላኽ ናብ ሰብ ከም ዝመፅእ ተኣሚኖም፣ ምግላፅ ናብ ሰብ ዓወት ከም ዘይኮነ ተረዲኦም። ምናልባት ኣንጻር ናይ ገዛእ ርእሶም ዝንባለ እውን እዩዙ። ምስ ኩሉ ጥበቦም ሓቀኛን ምናባውን እዞም ጠቢባን ንናቡከደነፆር መልሲ ኣይነበሮምን። ምክንያቱ ኣምላኽ ጥራይ እዩ መልሲ ንጉስ ከምፅእ ዝኽእል። ነዚ ከዓ ንሳቶም እውን ተኣሚኖም እዮም። ካብ ምድሪ ኣይከኣልን እዩ ካብ ላዕሊ ካብ ሰማይ እንተዘይኮይኑ ናብ ዝብል ቃል ምስክርነት ኣትዮም እዮም። መንበሪኦም ካብዚ ዘይኮኑ ካብ ላዕሊ እንተዘይኮይኑ ነዚ ክትርጉም ዝኽእል ክነግረካ እውን ዝኽእል የለን ኢሎም ተረጊፆም ተዛሪቦም እዮም። ንሳቶም ግን ምስ ኩሉ ጥበቦም እዮም ምስ ኩሉ ክእለቶም እዮም ነዚ ንሳቶም ዝተምሃርዎ ጥበብ፣ ነዚ ንሳቶም ዝተምሃርዎ ክእለት፣ ነቲ ንሳቶም ዝረኸብዎ ፍልጠት፣ ብዘይ ንሳቶም ዝበልዕዎ መግቢ ዳንኤል እውን ሃናንያ ሚሻኤል ኣዛርያ እውን ተማሂሮሞ እዮም። ዳንኤል ሃናንያ ሚሻኤልን ኣዛርያን ግን ብፍሉይ ንእግዚኣብሄር ስለ ዘኽበሩ እግዚኣብሄር ድማ 10 ዕፅፊ በሊፆም ንኽርከቡ 10 ዕፅፊ ንክኸብሩ ስለ ዝገበሮም ንሳቶም ፍልጠትን ክእለትን ምትርጓምን ኩሉ ተዋሂብዎም። ካበይ? ካብ ላዕሊ ካብቲ ዘኽበርዎ ሓለፋ ዘኽበሮም። ከም ገለ ዘመናውያን ኣገልገልቲ ናይ ጊዜና ኮይኖም ፍልስፍና፣ ሕክምና ስነ ኣእምሮ፣ ስነ ልቦና፣ ማሕበራዊ ስነ ፍልጠት፣ ፖለቲካዊ ስነ ፍልጠት ኣብ ምፅናዕ ግዜኦም ዘሕልፉ፣ ድሕሪኡ ድማ ንደቂ ሰባት ልኡኻት ኣምላኽ ምዃኖም ኣምሲሎም ዝቕፅሉ እዮም። ኣብዚ ሕዚ ዘለናሉ ግዜ ኣብ ዘመንና ዘለዉ ኣገልገልቲ እስከ ምልስ ኢልና ንረአዮም። ኣብዚ ናይ ሕዚ ዘሎ ናይ ኣገልግሎት ኩሉ ንሪኦ ክንዕዘቦ እንተ ደኣ ኽኢልና ኣብ ናይ ሰብ ኣእምሮ ዝፃወቱ ኣብ ናይ ሰብ ኣእምሮ ዝሰርሑ ንሰባት ዝቆፃፀሩ ንሳቶም ልዒሎም ከቢሮም ንኽረኣዩ ሰባት ናብኦም ጥራይ ንኽመፁ ነቲ ክኸብር ዘለዎ ኣምላኽ መታን ክኸብር ዘይኮነስ ንሳቶም ክኸብሩ ዝሰርሕሉ ግዜን ኩነታትን ኢና በፂሕና ዘለና። ክንገር ዘለዎ ብዛዕባ ክርስቶስ እዩ። ክስበኽ ዘለዎ ብዛዕባ ክርስቶስ እዩ። ክረአ ዘለዎ ክርስቶስ ክኸውን እናተገብኦ ኣነ ከምዚ ደ ኽብል ብዝብል እዩ ሕዚ ዝግበር ዘሎ። ክብል ዶ ክዛረብ ዶ? ኣምላኽ ከምኡ እዩ። ክትዛረብ እንተገዲድካ ክትዛረብ ኢኻ። ስለዝደለኻ ኣይኮነን፣ ስለዝሓሰብካሎ ኣይኮነን። ክብል ዶ ክገድፎ ኢልካ ስለዝበልካ ኣይኮነን። ይኹነልካ ክብለካ ዶ ስለዝበልካ ኣይኮነን። ንክኾነልካ ኣምላኽ መዲብዎ እንተልዩ ንሱ ስለዝበለን ዘይበለን ዘይኮነስ ኣምላኽ ስለዝወድኦ ውዱእ ነገር እዩ። እና ኣብዚ ናይ ዘመንና ዘለዉ ኣገልገልቲ እንታይ ዓይነት ስነ ኣእምራዊ ፀወታ ይፃወቱ ኣለዉ? ንሰባት ከመይ ገይሮም ካብ ኣምላኽ ይፈልይዎ ኣለዉ? ንዕዘቦ ንሪኦን ነገር እዩ። እዞም ጠቢባን እዚኦም እውን ከምኡ ዓይነት መገዲ ክጥቀሙ እዮም ፈቲኖም ነይሮም። ዋላ ዓብይን ብርቱዕን እንተኾነ ከምዚ ዝኣመሰለ ነገራት ዝሓተተ ንጉስሲ ንፈላጥን ጠቢብን ከለዳውን ከምዚ ዝበለ ነገር ዝሓተተ የልቦን እሞ ነቲ ነገር ንጉስ ዘፍልጥ ሰብ ኣብ ምድሪ ከቶ ኣይርከብን እዩ። ስልቲ እቶም ጠቢባን ከለዳውያንን ነቲ ንጉስ ዘይርትዓዊ ምዃኑ ምእማን እዩ ነይሩ ብቕዓት ከም ዘይብሎም ኣይኮነን። ወንጉስ ወሰልጢና ኢና ተማሂርና ኢና ነቲ ንሕና ተምሃርናዮ ትምህርቲ ዝረኸብናዮ ፍልጠት ነዚ ሕልምዚ ከንግር ዘብቅዕ ኣይኮነን ኣይንኽእሎን ኣይኮንን ዝብሉ ዘለዉ፣ ብቕዓት የብልናን ኣይኮንን ዝብሉ ዘለዉ። ግን ንጉስ ንስኻ ትገብሮ ዘለኻ ሲ ዘይርትዓዊ እኳ እዩ ዘየሎ ኳ ኢኻ ትሓተና ዘለኻ፣ ስለምንታይ ዘይተገበረ ነገር ትገብር ዘይተባህለ ድማ ትብለና ብዝብል ነቲ ንጉስ እዮም ነቲ ሓሳባት መሊሶም ናብኡ ዝንፀባርቕዎ ዝነበሩ። እዞም ፈላጣት ኢና ዝብሉ ብሂወት ናይ ዘለውን ዝሞቱን ብዛዕባ ሕልፉን መጻኢን ብዛዕባ ኣማልኽትውን ፍልጠትን ምሽጥርን ከም ዝፈልጡ ዝዛረቡ ዝነበሩ ቅድሚ ሕዚ ሕልምን ናዞሩ ይዛረቡን ይንየትሉን ከም ዘይነበሩ ኣብዚ ምስ በፅሑ ግና ቅድሚ ንጉስ ናቡከደነፆር ሕልሚ ሓሊሙ ንዑ ሕልመይ ፍትሑለይ ሕልመይ እውን ንገሩኒ ምባሉ እዞም ሰብ እዚኦም ድሕሪ ምረቓ ስልጠናኦም ወይ ትምህርቶም እናዞሩ ኣብ ባቢሎን ዝገብርዎ ዝነበረ እዩ። እዚ እቲ ዝገርም ብሂወት ናይ ዘለውን ዝሞቱን ዝሞተ ሓንሳ መይቲ እዩ። ብዛዕባ እቲ ዝሞተ ከምዚ ክኸውኒ ወይ ከምቲ ክኸውኒ እንተበልካ ኣይምለስን፣ ናብ ሓመድ ምድሪ ስለተቐየረ። ብዛዕባ ዝሞተ ስለተዛረብካ ወይ ድማ ምዉታን ነዘራርብ ኢና ኢልካ ንኻልኦት ብሂወት ዘለዉ ሰባት ክተታልል እንተፈተንካ ንስኻ ንኽትክበር ልዕል ኢልካ ንኽትረአ እንተገበርካ ፈፂሙ ዘይከኣል ነገር ምዃኑ እዩ መፅሓፍ ቅዱስ ዘረጋግፀልና። ከመይሲ ሰብ ሓንሳብ ክፍጠር ከሎ ኣብ ዘፍጥረት ከም ዝነግረና ካብ ሓመድ ምድሪ ደኩኑ ይሰሪሕዎ፣ ድሕራይ ኣብ ኣፍንጭኡ ናይ ሂወት እስትንፋስ እዩ እፍ ኢሉሉ፣ ሽዑ ህያው ነፍሲ እዩ ዝኾነ። ድሕሪ እዚ ዝኸውን እንታይ እዩ? ካብቲ ህያው ነፍሲ እስትንፋስ ክጎድል ከሎ ካብ ሰብ ይኸውን ሓመድ ምድሪ እዩ ዝኸውን። ስለዚ ዝሞተን ናብ ሓመዱ ዝተቐየረን ምንም ክትገብሮ ኣይትኽእልን ኢኻ ክሳብ እቲ መዓልቲ ምምፃእ ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ዝኸውን። እዚኦም ግን ንምዉታን ከይተረፉ ሕሉፉን መጻኢን ብዛዕባ ኣማልኽቶም ምሽጢር ከም ዝፈልጡን ከም ዘፍልጡን እዮም ዝዛረቡ ዝነበሩ እናዞሩ። እዚ ኩሉ ንገብር ኢና ዝብሉ ዝነበሩ ግን ዳሕራይ እንታይ ኢሎም? ብዘይካ እቶም መንበሪኦም ምስ ስጋ ዘይኮነ ኣማልኽቲ እዞም ኣረማውያን ኣስማተኛታትን ቆፀርቲ ከዋኽብትን ጠቢባንን ክሳብ ዝፈልጥዎ እዚ ሓቂ ነይሩ። ካብ ምግላፅ የሱስ ጀሚርና ብግልፂ ንፈልጦ ነገር ኣይፈለጥዎን ንሱ ኣማኑኤል ኣምላኽ ምሳና ምዃኑ። እዞም ሰብ እዚኦም ኣብ መንጎኦም ኣምላኽ ምስኦም ዝኾኑ ሰባት ከም ዘለዉ ኣይፈለጡን ኣይተረድኦምን። ነዚ ግን እናሸፈኑ ክሓልፉ ፀኒሖም ኣብ መወዳእትኡ ግን ከምዘየዋፅኦም ስለ ዝፈለጡ ነዚ ትብለና ዘለኻ ንሕልምኻ ክነግረካ ዝኽእል ትርጉም እውን ክነግረካ ዝኽእል መንበሪኡ ምስ ስጋ ዝኾነ ማንም ክገብሮ ኣይኽእልን እዩ ካብ ላዕሊ ካብ ሰማይ እንተዘይኮይኑ ኢሎም ክምስክሩ ኣገዲድዎም። ሰይጣን ብሓይሊ ኣምላኽ ኣምሲሉ ንምስራሕ ይፍትን ነይሩ። ይኹን ዳኣ እምበር ናቱ ምምሳል ናብቲ ፍጹም ዝኾነ ሓቃዊ ትንቢታዊ ቃል ኣምላኽ ክቐርቡ ኣይኽእሉን። ሰይጣን ኣይሰርሕን እዩ ወይ ብሰይጣን ኣይስራሕን እዩ ኣይኮንኩን ዝብል ዘለኹ ኣምሲሉ ናይ ምስራሕ ተኽእሎ ኣለዎ ከምስል ክኸውን ግን ኣይኮነን ወይ ትኽክለኛ ነገር ክገብር ኣይኽእልን እዩ። ኣምሲሉ ናይ ምስራሕ ተኽእሎ ግን ኣለዎ ዘይተመንጠሎ ሓደ ክእለት ስለ ዝኾነ እና ስለ ዝኾነ እውን ኣምሲሉ ንምስራሕ ይፍትን ነይሩ። እዞም ሰብ እዚኦም እቲ ሕልሚ እንተዝነግሮም ነይሩ ምናልባሽ ብሓይሊ ሰይጣን ኣመሳሲልካ ናይ ምዝራብ ተኽእሎ ክነብር ይኽእል ይኸውን። ብርግፅ ግን ትኽክለኛ ነገር ክዛረብዎ ኣይኽእሉን ወይ ድማ ኣምሲሎም እናገበሩ እውን ፀኒሖም እዮም። ነቲ ሓቃዊ ዝኾነ ነገር ግን ክገብሩ ኣይከኣሉን። ሰይጣን ኮነ ሰዓብቱ ብዛዕባ ንቅድሚት ዝኸውን ነገር ዋላ ሓደ ነገር ኣይፈልጡን። ሰይጣን ካልእ ኩሉ ሞ ንግደፍ ብዛዕባ ምውላድ ጎይታና የሱስ ክርስቶስ ንርአ። ጎይታና የሱስ ክርስቶስ መኣስን ኣበይን ካብ መንን ከም ዝውለድ ሰይጣን ይፈልጥ ነይሩ ተዝኸውን ኣቐዲሙ ዶ ኣይመጥፍኦን ነይሩ ይመስለኩም? ስለዘይፈልጥ ግና ክገብሮ ኣይተኸኣሎን። ንቅድሚት ዝኸውን ነገር ፈፂሙ ይፈልጥኒ። ካብ ዝገርመኩም ነገር ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዋላ እኳ ምስ ተወለደ ምውላዱ ምስ ፈለጠ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከጥፍእ ስለ ዝደለየ ንዕኡ ግን ክረኽቦ ስለ ዘይከኣለ 2000 ህፃናት ደይኮነን እዩ የሕሪዱ። ኢየሱስ ኣበይ ከም ዘሎ ወዲ ክንደይ ከም ዝኾነ ብርግፀኝነት ፈሊጡ እንተዝነብር ከይዱን ኢየሱስ ይኸጥፍኦ ነይሩ። ግን ኣይገበረን። ስለምንታይ? ስለዘይፈልጥ። ናብ በዓልና እኳ መፂና ክንርኢ እንከለና ሰይጣን ዘጋግየና ብምንታይ ንወድቕ ፈሊጡ ቀጥታ ኣይኮነን በቲ ንወድቀሉ ዝፍትነና። ደጋጊሙ ብምፍታን ደጋጊሙ ኳሕኩሑ ብምርኣይ እዩ። እና እቶም ዝተኣከቡ ጠቢባን ዝበሃሉ ነቲ ንጉስ ዝሓተትዎ ሕቶ ኣምስሉነትን ንምምላቕ ጥራሕ ዝተገበረ ምዃኑ እቲ ንጉስ ፈሊጥዎም። እና እቲ ንጉስ ንገረና ክንነግረካ ንሕና ኣይኮናን ካብ ላዕሊ ካብ ሰማይ እንተዘይኮይኑ ወይ ካብ መንበሪኡ ምስስጋ ዘይኮነ እንተዘይኮይኑ ነዚ ትብሎ ዘለካ ክዛረብ ኮነ ክነግረካ ዝኽእል የለን ኢሎም ዝዛረብዎ ዝነበረ ናይ ኣምስሉነት ንምምላቕ ፍልጠቶምን ጥበቦምን ኣብኡ ከለዉ ንምርኣይ ኢሎም ዝጥቀምሉ ከም ዝነበረ ኢና እንርዳእ። እቲ ዝቕፅል ናይዚ ሓሳብ እዚ ብዝቕፅል ተመሊስና ክንሪኦ ኢና። ዳንኤል ምዕራፍ 2 ግን ገና ይወዳኣናን። ስለዚ ነቲ ሕልሚ መን ክነግሮ ይኽእል ይኸውን? ትርጉሙ ኸ እኒ ዳንኤል ከናበይ ቢሎም እንታይ ኩነታት ኣለዉ ዝብል ነገር ቀፃሊ ክንርኢና። ንሕዚ ግን ብፀሎት ፕሮግራምና ክንዛዝሞ ኢና። ፈቃርን ለዋህን ዝኾንካ ለውሃትካ ዝብዙሕ ንሕና እውን ጎይታ ህያዋን ንክንከውን ፍቓድካ ስለ ዝኾነ ኣምላኽ እየይ ነቲ ህያው ዝኾንካ ኩሉ ክትገብር ዝከኣለካ ኣምላኽ ክነምልኽ እውን ፍቓድካ ስለ ዝኾነ በዚ ኩሉ ነመስግነካ። ህይወትና ኩሉ ብኣኻ ዝተቐየረን ዝተመርሐን ክኸውን ድማ ኣብቃዓና። ስለቲ ሕያዋይ ሽምካ ኣሜን።
ياكوب ኣቤት 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 ክብርኻ